Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 31 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Эгемендик күнүнө карата Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Азаттык радиосуна атайын маек курду.
Эгемендүүлүк чоң майрам менен кыргыз калкыбызды чын жүрөктөн куттуктап, тынчшылыкка алып, эң негизи тынчшылыкка алып кетерлин.
Бишкектин скульптуралык архитектуралык келбетин көркөмдөгөн Ольга Мануилова тууралуу атайын берүү бар.
Ак чачтары күмүштөй нурланып, жумоктогудай аппак эле. Ак блузканын үстүнө ак жумушчу халат кийип алган. Айланасында скульптуралар, моделдер жайнайт.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чек ара кызматы Кыргызстан чек арасында балтыруктуу экенин кабарлады. Кыргызстан мамлекет чек ара кызматынын маалыматында Баткен районундагы таш тумшук айылында такталбаган аймактагы жолго тажик тарап асфальт төшөй баштаган. Чек ара кызматынын басма сөз кызматкери Гүлмира Бүрбаева.
Баткенском районе они выступили против.
Баткен облусундагы тургундар буга каршы болуп жергиликтүү элчи болгон. Окуя болгон жерге кыргыз тараптын чек арачылары барып, асфальт төшөө иштерин токтотууну талап кылышкан, бирок тажик тарапташ менен ургулап баштаганда кыргыз чек арачылары асманга ок аткан, деди Гүлмира Бүрбаева. 31 декабрь 2022 болгон окуя боюнча эки тараптын чек ара кызматынын укук коргоо органдарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп, жолго асфальт төшөө токтотулган. Мамлекеттик чек ара кызматы учурда абал туруктуу экенин маалымдады. Бирок азырынча Тажикстандын расмий органдарынын маалыматы айтыла элек. Быйыл июль айында кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен тажик президенти Эмомали Рахмандын жолугушуусу өтүп, чек ара маселеси талкууланган эле. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 31 август эгемендик күнү менен куттуктап жатып, өлкөдөгү коррупция көйгөйүнө токтолду. Жээнбеков чери кылым ичинде бийлик элге кызмат кылуу ордуна байлык жыйнуу менен алек болуп калганын белгиледи.
Тилекке каршы чейрек кылым ичинде бийлик бутактарында коррупция улуттук трагедия тети көйгөй болуп калды. Бийлик элге кызмат кылуунун өлкөнү адилет башкаруунун эмес байлык жыйноонун булагына айланган. Таза абирди бийликти бышыктап мамлекеттик бийликти таза болушун камсыз кылуу абдан зарыл. Кырак элибиз байыртан эле бийликтин кадырын баркын тазалык менен калыстык аркылуу баалап келген
деген Жээнбеков элди түндүкчүштүк бөлүү деп бөлүнбөөгө чакырды. Кыргыз элинин жоопкерчилиги өлкөдө жашап жаткан бардык укуктардын башын кошуп, жалпы элимдин биримдигин сактоо керектигин айтты. Бүгүн Кыргызстанда эгемендиктин 28 жылдык майрамы белгиленип жатат. Буга байланыштуу Борбор Азия, Европа жана башка бир катар өлкөлөрдүн башчылары куттуктоо жөнөтүштү. 1991 жылы өлкө СССРдин курамынан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгон. Ошол жылы 31 август өлкөнүн эгемендик күнү деп жарыяланган. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Орусиянын жарандарын Гуам жана Түндүк Мариан аралдарына визасыз кирген режимди токтотот. Бул тууралуу The Gum Daily Post басылмасы Мариан аралынын конгресстеги өкүлү Григорий Сабланага таянып кабарлады. Гуам жана Түндүк Мариан АКШга караштуу аралдар, анын аймактарында Жапония, Түштүк Корея сыяктуу Батыш Азия элдеринин белгилүү курорттору жайгашкан. Орусиянын жарандарына аралга визасыз кирүүгө уруксат 2012 жылы берилген. Басылманын маалыматына караганда акыркы мезгилде бул аралга айына бир нече миң орус жарандары келип жаткан. Гуам аралында АКШнын аймактагы эң ири аскер базасы жайгашкан. Ишемби күнү Одесса шаарында тең укуктуулук маршы деп аталган жүрүшкө жүздөгөн адам чыкты. Азаттык радиосунун Украин кызматынын кабардашынча акцияга чет өлкөнүн элчиликтеринен дагы өкүлчүлүктөр кошулган. Бул жүрүштү сексуалдык азчылыкка каршылар үзгүлтүккө учуратууга аракет кылган. Алардын бири колуна гомосексуализм өкүм эмес, тандоо бар деген жазууну көтөрүп алган. Акцияга каршы чыккан бир нече кишини полиция кармап кетти. Акырында спорт жаңылыктарынан, Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Чолпон Ата шаарында көк бүрө боюнча өткөн президенттик кубогун Оштун Достук командасы утуп алды. Финалда Достук Таластын Ынтымак командасын 3-2 эсебинде жеңди. Оюндун биринчи бөлүгүндө Сейитбек Анарбек улуу салып, Ынтымактын оюнчуларынын эсебин ачты. Экинчи таймда Манас Ниязов атаандаштын тайказанына 2 жолу кулак салып, Достук командасы алдыга чыккан.
Рахмат Токтосун. Бүгүнкү жаңылыктарды Токтосун Шамбетов Алмамбетовтан уктуңуз, кабарлардын кеңири топтому интернеттен таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн, мамлекеттинин эгемендигин 28 жылдыгына байланыштуу бул күндө утурлай өлкөнүн биринчи президенти Аскар Акаев Азаттык радиосуна интервью берген эле анда Кыргызстандын өнүгүү жолундагы өксүктөргө токтолгон 14 жылдан бери Орусияда жашаган экс-президент өз мекенине кайтып келиши мүмкүн экенин дагы бул маегинде айткан. Маекти Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы уюштурду.
31 августта Кыргызстан 28 жылдык эгемендигин белгилейт да. Ушул арада өлкө эмне себептен бутуна бекем туруп өзүнүн улуттук экономикасын өнүктүрө албай жатат деп ойлойсуз?
Биринчиден мына саясий элита консолидацияга келиш керек. Саясий элита консолидацияга келгенде ошондо бардык маселелер чечиле башталат. Маданиятта болобу, экономикада болобу, башка чөйрөлөрдө болобу. Мына мен бир эле мисал айткым келет. Бизде эми ресурс аз Кыргыз Республикасында. Ошондуктан бизге чет өлкөдөн инвестициялар керек, тышкы инвестиция керек, сөзсүз. Бир ири инвестициясыз Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө мүмкүн эмес. Ал эми өзүңүз жакшы билесиз, мына биздин саясий элитанын аракети менен, абдан активдүү аракети менен инвесторлордун баары кетти Кыргызстандан. Кыргызстанга азыр бир да инвестор баргысы келбейт, иштегиси келбейт. Анан чоң ишканаларды куруш керек. Мына биз 90-жылдарда кыйын жылдарда деле инвесторлорду тартып, мына кумторду курдук. 2 жылдын ичинде 20 жылдан бери кандай критикалашпаса дагы 20 жылдан бери ошол кумтор валютный источник болуп, экономиканын 10%, экспорттун 60% берип жана Кыргызстандын валютасы сомду кармап келе жатат. Эгер алтын кени болбогондо, кумтор болбогондо сомду кармай алмак эмеспиз. Мына мисалы Өзбекстандын суму билесиз кандай азыр. Биз 4 сом 1 доллардан баштадык эле, Кудайга шүгүр, бүгүн Россиянын рублу менен барабар турабы биздин сомдун. Ошондуктан мына ушул кумтордун негизи, мына токмокто айнек заводу курулган, ири экспортко чыгарат продукциясын, сигарет фабрикалары, бир топ фабрикалар курулган кыйын жылдарда. Кийин мына ошолордун баары менен чыр, чаттак, саясий крупный объекттердин спекуляция менен, саясий спекуляциянын арты менен мына инвесторлор Кыргызстандан качып калды, келбейт. Ошондуктан эми азыр саясий элитабыз биригип анан ушу ички республикадагы эми капитал топтолуп калды, бай бизнесмендер пайда болду. Ошолорду кызыктырыш керек. Ошолор бүт байлыгын ошол экономиканы өстүрүп өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын уюштурууга, бизге 100 000 жумушчу жылына пайда болуп атат, а жумуш оруну 10 000. Ошондуктан Кыргызстанда 100 000 жумуш оруну пайда болуп туруш керек жылына. Мына Россияда 1 000 000 кыргыз жүрөт. Булардын ичинде дагы көп бизнесмендер бар, ошол такшалып калган адамдар. Буларды деле тартса жакшы болор эле, себеби алар жакшы билет Россияга кайсы продукцияны өндүрүп Кыргызстандан экспорттош керек. Мына ошолор келип инвестиция жасап өндүрүп анан Россияга алып келе алышат эле. Буларды да тарткан жок. Мына карабайсызбы, Өзбекстан жаңы президенти азыр Россиядагы өзбектердин баарын тартып атат. Мына миллиардерлеринен баштап миллионерлерин баары азыр Өзбекстанга барып иштеп атат, инвестиция жасап атышат, Россияга экспорт уюштуруп атышат. Кыргызстан деле ушундай шакка, бизде миллиардер жок, бирок көп чоң бизнесмендер бар, ошоларды. Менимче азыр ошо экономикалык Кыргызстанды кандайдыр бир түрткү бериш үчүн азыр экономикалык прорыв керек, рывок, рывок ушундай экономикалык. Мына менимче ушул жетишпей атат. Ушуну эми мен ушул учурдан пайдаланып эгемендүүлүк чоң майрам менен кыргыз калкыбызды чын жүрөктөн куттуктап, тынчшылыкка алып, эң негизи тынчшылыкка алып кетерлин тынчшылык болсо, анан саясий элита ойлонуш керек, саясий элита биригиш керек, себеби биз кошуна мамлекеттерден артта кала баштадык.
Ошол Кыргызстандын
Кыргызстандын
сиз өзүңүз айткандай Швейцария боло албай жатканына, мындай сиздин жеке өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз бар экенине макулсузбу? Мисалы үчүн анан ошол сиз айткан башаламан саясат азыркы мамлекеттик системадагы коррупция, сиз негиздеп, сиздин туңгуч президент катары негиздеп түптөп кеткен системанын туундусу эмеспи?
Эми сөзсүз менин күнөөм бар, бардык Кыргызстандагы акыбалда сөзсүз. Себеби мен биринчи президент болдум, 15 жыл президент болуп иштедим. Кайсы бир кемчиликтер балким ошол күндөрдө жаралган болуш керек, бирок эми кийинки президенттердин ошол долг должен был быть, ошолорду эми оңдоп кетиш керек эле, оңдоп республиканы жаңы тепкичке, жаңы бир бийик деңгээлге көтөрүп кетиш керек эле, бирок ошону жасай алышкан жок, тилекке каршы.
Ушул Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуяларды карап отуруп, мындай кандай ойдо болуп жатасыз азыр?
Ну, переживаю, сөз, переживаю, очень переживаю за ситуацию. Больно видеть, с одной стороны, конечно, больно. Себеби эми Кыргызстан жакшы өсүп өнүккөнгө мүмкүнчүлүгү бар, себеби элибиз таланттуу эл, республика өзү ар тараптан менимче ыңгайлуу жайгалышкан. Бирок эми мен айттым, мунун баары ошо саясий элитанын колунда. Саясий элита азыр биригип, анан бир туура чечимдерди кабыл алып, республиканы азыр ошо биринчи, менимче азыр Кыргызстанда абдан саясий окуяларга бай республика, эми бирок ошо экономиканы азыр көтөрүп кетиш керек.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев камакка алынды. Ушул Алмазбек Атамбаевдин ушундай тагдырга туш болгонун сиз эмнеден көрөсүз?
Менимче ал Атамбаев өзүнөн көрүш керек, өзү көп айтчу эле, мындай кесир айтпаш керек, көп айтчу, мындай орусча айтып калар эле: сажали, сажаем и будем сажать, деп. Анан ошо өзүнүн очереди жетип калса керек ошондой, деп ойлойм.
Бирок бул абал Кыргызстанда бийлик.
Бирок муну менен мамлекетти эч ким жакшырта алган эмес, сажать этип. Ошону айтышым керек да мен.
Ушул абал Кыргызстанда бийликти шайлоо системасы аркылуу өткөрүп берүүгө кийин дагы кедергисин тийгизеби?
Сөзсүз тийгизет. Сөзсүз тийгизет. Ошондуктан эми республика чындыгында кыйын акыбалда десем болот. Себеби биз ошол Атамбаевдин дагы демилгеси менен Кыргызстан президенттик бийликтен парламенттик бийликке өткөн. Мына бийлик системасы да Кыргызстанда кандайдыр токтоло албай атат да, же парламенттик эмес, же президенттик эмес дегендей. Президентибизди эл шайлады, мен ошо шайлоонун учурунда эле ЖМКти колдогом, ЖМКтин кандидатурасын ушу туура болду деп аракет жасап атат. Бирок чындыгында эми президенттин полномочиясы да конституция боюнча өзү кандайдыр кыскартылган. Менимче ошондуктан дагы аракетин жемиштүү болбой атабы деп ойлоп атам да. Парламенттик системага биз азыр жетише элекпиз, даяр эмеспиз. Себеби ал парламенттик система үчүн саясий элитанын деңгээли, саясий элитанын маданий деңгээли бийик болуш керек.
А сизди Кыргызстанга кайтат деген маалымат кайрадан таркай баштады да? Мурундагы сиз аракет кылган 2-3 ирет. Анан 4 жыл мурун биздин Азаттыкка ушул Москвадан интервью берип жатып айттыңыз эле да? Атамбаевдин бийлиги мага уруксат бербей жатат депчи Кыргызстанга кайтканга. Эми шарт түзүлдү деп ойлойсузбу? Жээнбековдун бийлигин колдойт экенсизде?
Эми шарт түзүлүшү мүмкүн. Эми шарт түзүлүшү мүмкүн деп ойлойм.
Эми Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз?
Кыргызстандын келечеги кең. Мен ар дайым айтып келе жаткам, эми ар дайым айтып келгем, Кыргызстан борбордук Азиянын Швейцариясы болууга татыктуу элбиз, татыктуу мамлекетпиз. Бирок аны үчүн эмгектениш керек, жакшылап эмгектениш керек, жакшылап саясий элитабыз биздин кандайдыр бир тазаланып, саясий элита өзгөрүш керек. Ошол жаңы муундун лидерлерин алып чыгып, даярдап
колдоо көрсөтүү керек.
Өткөрүш керек. Үчүнчү, мына азыр жаңы цифровая эпоха келатат. Ошон үчүн бүт билим берүү системасын өзгөртүшүбүз керек. Азыр биздин кыргыздын жаштары таланттуу, математика ушундай так илимдерге жөндөмдүү, ошондуктан менимче ошо билимде революция жасашыбыз керек.
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Азаттык радиосуна эгемендүүлүк күнүнө карата атайын интервью берди. Аны менен Москвадан Лазат Жаныбек кызы сүйлөштү. Урматтуу угарманыбыз, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында абал азырынча туруктуу экенин кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 31 август эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын администрациясы Орусиянын жарандарын Гуам жана Түндүк Мариан аралдарына визасыз киргизген режимди токтотот. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Чолпон Ата шаарында көк бөрү боюнча өткөн президенттик кубокта Оштун достук командасы утуп алды. Турубузду улантабыз. Бишкектин скульптуралык, архитектуралык келбетин көркөмдөдө Ольга Максимилиановна Мануилованын эмгеги зор. Ал өз эмгектери үчүн республиканын эл сүрөтчүсү намына 1954 жылы эле татыктуу болгон биринчи скульптор. Бедизчи тууралуу сиздер билген жана билбеген Ольга Мануилова деген уктурууга назар салыңыз, аны Амирбек Азамул сунуштайт.
Сиз эгер жоон тоо адамга бет келсеңиз, алардын арасынан сөзсүз Ольга Максимилиановна Мануиловага көңүл бурмаксыз. Чаштары куудай ак, жубардай ак жүздүү, көзү моймол, мээримдүү Альпейим байбиче. Мен эсимде Ольга Максимилиановна Мануилованын элеси дал ушундай сакталууда. Анын жан отунан, чибер колдорунан жаралган эмгектер көбүңүздөргө тааныш.
Опера жана балет театрынын маңдайы, фронтонун көркүн ачкан фигуралар. Жомарт Бөкөнбаевдин Эркиндик бульварындагы бюсту, Ала Тоо кинотеатрынын ныптасындагы газ, суу, балмуздак сатчу павильондун ичиндеги кыргыз кыздын айкели, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жайгашкан имараттын маңдай бетиндеги жана Касмалы Баялинов атындагы балдар китепканасынын бел курчоосундагы кооз фриздер, шаардын борбордук паркына кире бериштеги генерал Панфиловдун эстелиги, Тоолок Молду Мураталы Көрөнкеевдин бюсттары,
дагы башка толгон токой эмгектер. Өмүрүнүн теңине жакыны бүгүнкү Бишкек, мурунку Фрунзе шаары менен тыгыз байланышкан бул инсан ким эле? Албетте, мындай суроо менен карыя скульптор Виктор Арнольдович Шестопалга кайрылдым. Дале эзелки сымбатынан жазбаган 83 жаштагы бедисчи ар бир сөзүн канаптап Ольга Мануилова тууралуу кепке кирди.
Первая встреча с ней на меня произвела.
Ольга Максимилиановна менен биринчи жолугушуу мен үчүн эстегенде жан толкундатчу окуя. Ак чачтары күмүштөй нурланып, жумоктогудай аппак эле. Ак блузканын үстүнө ак жумушчу халат кийип алган. Айланасында скульптуралар, моделдер жайнайт. Дубалга барельеф, портреттер жышылынган. Кимдир бирөөлөр өнөр канасында такай жашачу. Өнөр канасында жыгач керебет турчу. Жатарга жай тапаган адамдар Ольга Максимилиановнанын үйүнөн түнөктөпчү.
Находили приют Ольге Максимилиановне.
Деди республиканын эл сүрөтчүсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Виктор Арнольдовичтин да 60 жыл өмүрү Кыргызстан менен байланышкан.
Если надо было место вот у нас молодых.
Эгер Алыбек Мухиддинов көздө жаштар буйрутманы жасанга жай тапай калсак, Ольга Максимилиановнага барчубуз. Ал кабагым кашым дебей берчү өнөркунасын. Бир кезде армяндар да турган анын өнөркунасында. Аларга да иштегенге мүмкүнчүлүк берген. Ольга Максимилиановнанын өнөркунасында кийимдер гана жашабады. Ал балдарды өзгөчө жакшы көрчү. Өнөркунасынын жанындагы номер 24-чү мектептин балдар кыздары көп келчү. Алардын баарын эркелетип, ар бир иштин өзгөчөлүгүн түшүндүрчү. Балдар да аны аябай сүйүшчү.
Встречала так радушно, они её очень любили, дети.
Виктор Арнольдович атын атаган Алибек Мухеддинов Кыргызстан чыккан биринчи профессиональ скульптор. Ал жана Көйүк Кашка архитектор Аскар Исаев бала чагынан Ольга Мануйлованын өнөрканасынан таалим тарбия алган окуучулары. 50 жылдай мурда Азиз Закиров да Ольга Мануйловадан бедисчилик өнөрдүн сырларын үйрөнүп, очогуна ысынып энелик мээримин көргөн.
Айылда чоңойгом да өзүм. Бишкекке келгенде эле ошо Мануйлова менен таанышып, анан Мануйлова мени кабыл алып ошо мастерскойунда иштегенбиз да чогуучу. Эми иштегенде биз өзүбүз ошо чыгармачылык боюнча эмне жасаш керек экенин мага үйрөткөн да. Мен жакшы орусча билбейт элем. Ошондой болсо дагы мени мага жок дебей үйрөтүп, 1-2 жыл ошо колунда эмгектенгенбиз да биз өз мастерскойубузду келиштирип, өркүндөтүп жакшы мамилелерди кылчу, анан кийин дайыма биз барганда бизге мустетпиз да. Тамак жасап койчу, тамак жедирчү, анан корреспонденттер келгенде тааныштырып, студенттерин деп бизди кошо сүрөткө чыкканбыз.
Профессор Азиз Закиров бүгүн Түркиянын Иненгю университетинин скульптура бөлүмүн жетектейт. Орусиянын императордук сүрөт академиясынын академиги. Ольга Мануйлованын кыргыз жергесине келүүсү жаңыга, өзгөчө, көркөм дүйнөгө болгон чексиз кызыгуусуна байланыштуу. Себеби 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасынын программасындагы оюн концерттерди көргөнү барбаса. Ал жерден Фрунзе шаарынын башкы архитектору менен таанышып калбаса. Ошо тушта Токтогулдун айкелин тургузуу боюнча сынак жарыяланганын эшитпесе, бедисчини тагдыр кайда жетелемек. Анткени бу тушта республикадагы жалгыз скульптор Ласло Месарош репрессияга кабылып, Токтогулдун айкелин жасаганга скульптор жок турган. Москвада жана Германияда билим алган кыбачы скульптор Ольга Мануйлова 1939 жылы кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Бишкекке келгенде 47 жашта эле. Калган 45 жыл өмүрү Бишкекте өткөн бедисчини кыргыз эл сүрөтчүсү Виктор Шестопал өнөгөлүү үлгүдөгү скульптор деп сыпаттады.
А вот мое впечатление, говорю, что это было очень...
Менин эсимде Ольга Максимилиановна абдан ай жаркын адам катары калды. Ал мага искусствонун скульптурадагы дворянын элестетчү. Түшүнөсүзбү? Ал абдан интеллигент, абдан заада скульптурага жан оту менен берилген инсан эле. Жашоону искусство, өз иштери аркылуу кабыл алган. Ак жубар жүздү. Көрүсөн сымбаттуу Ольга Максимилиановна сүрөтчүлөр союзуна келгенде дайыма чым кара юбка, ап-апак кофта кийип, чачын артка түйүп койчу же чачы кыска кыркылган болор эле.
Виктор Арнольдович Ордо калаадагы Курманжан датканын айкелинин автору.
Она была неравнодушна ко всему. Вот она.
Ал дүйнөгө кучагын жайып суктана карачу. Шаарыбыздын кайсы бир жери булганч болсо, газон тепселип жатканын көрсө, ошо заман шаардын аткаруу комитетине телефон чалчу. Шаар аткомдо Ольга Максимилиановнаны жакшы билишчү, аябай сыйлап урматташчу. Ал себеби Фрунзеге сүйүп мамиле кылчу. Аны билген фрунзеликтер терең урматтап, чын жүрөгүнөн мамиле кылганы сезилип турар эле. Бийик руху эч кимге окшобогон бул аял чыныгы дворян болчу. Аны демократ десе болот. Билесизби, Ольга Максимилиановнанын демократизми өзгөчө эле. Эски орус интеллигенциясына мүнөздүү демократия эле.
Бул особый, я бы сказал, старая русская интеллигенция.
Назарыңыздарда сиздер билген жана билбеген Ольга Мануйлова деген радио уктурулду. Табиятынан топуктуу Ольга Мануилованын көп эмгектери бүгүн Бедисчинин Бишкектеги мемориалдык үй музейинде сакталуу. Бир кезде Эркиндик бульварындагы Кыргыз Илимдер Академиясынын алдында турган бетондон жасалган кыз жана жигиттен жоголгону эбак. Ольга Мануилова Бедисчи күйөөсү менен жасаган генерал Панфиловтун эстелиги да акырындап жешилип баратат, дейт Виктор Арнольдович Шестопал.
Памятник Панфилова, это был первый памятник установ года.
Панфиловтун эстелиги өкүнүчкө карай бетондон жасалган. Форманын көбү жешилди. Эстеликти эбак колого которуп жасоо керек болчу. Тилекке каршы акча табылбайт. Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын имаратынын маңдайындагы рельефтер өтө кооз, чебер жана кылда жасалган. Ольга Максимилиановна көзүнүн тирисинде Алыкул Осмоновтун да бюстун чоподон жасаган. Алыкул отуруп берген. Портрет өтө
кызыктуу. Портрет очень интересный.
Панфиловтун 1942 жылы күздө ачылган береги айкели Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда өлкөдө тургузулган туңгуч жана жападан жалгыз эстелик. Баса Бедисчинин кээ бир эмгектерин металлга которууга Виктор Шестопал да өз салымын кошкон. Ага чейин Мануилованын колодон жасалган эмгектери болгон эмес. Бедисчи ар бир эмгегин жогорку чеберчиликте аткарганын академик Закир Азизов да баса белгиледи.
Мануилова чындыгында кыйын скульптор болгон да. Классика боюнча жасаган төбөлөр эми советтер союзунун эң кыйын скульпторлору да. Классика боюнча жасаган скульптурлары Жомарт Бөкөнбаевди алсак, мисалы үчүн, аябай профессиональный, жакшы уровенде жасалган да. Азыр ал уровенде жасаган скульпторлор деле аз болуп атат да биздечи. Анан кийин опера балеттин тегерегиндеги үстүндөгү порталдарга жасалган скульпторлор движениялары жасалыш шек немеси формасы жакшы жасалган аябайчы кыргыздардын немесин чагылдырган да. Ошол убактагы тыш көрүнүшү болсо дагы турмушун чагылдырып балетке болгон немесин чагылдырып жасаган да, жакшы жасалган. Классика боюнча деле фигуранын өзүн кандай жасалган, туура жасалган, туура жасалбаган дегенди караганда дагы жогорку деңгээлде жасалган скульптурларды алардын баары.
Мен өзүм Ольга Максимилиановна менен 1970-жылдардын баш ченинде азыркы айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнүн ордундагы Шапито циркинен жүзмө жүз сүйлөшкөм. Бедисчи оюн алдында авам экөөбүздүн жаныбызга келип, сыпаа саламдашып, ал жай сурашып, бир аз турду. Анан авама сиздин бюстуңузду чоподон жасайын. Эки жумадай мен үйүмдө калыңыз деп сунуш кылды. Авам жумушун айтса, расмий кат жөнөтүлөт деди Кыргыз СССРнын эл сүрөтчүсү Мануилова. Тилекке каршы авам макул болбой, эртеси Кызыл Кыяга учак менен сапар алды ошондо. Ольга Мануилова өз иштеринде кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн дыкат чагылдырганын маданиятка эмгек сиңирген ишмер бедисчи Дүйшөн Жолчуев да айтты.
Ольга Максимилиановна Манас эпосуна көп иштеди. Бул жалпысынан бул рельеф деп коет. Плоскостко объемды чыгарып рельефный тил менен иштеген жумуштары көп Манас эпосуна. Бул жерде турат, бул жерде ошол ажы дарылар менен эпосун дукту берип ошону изилдеген жумуштары көргөзмөлөргө коюлуп, анан кийин элге таркатылган да сүрөттөрү, фотолору дегендей. Ошол аялдардын образын ушунчалык улуттук колоритти берген да. Кийим кечесинен баштап эмнесине чейин мына карап турсаңыз, маселен, артистка жасаган баш баш кийими менен көйнөктөрү менен бүт улуттук колоритти берген да. Ошол учурдагы эстесеңиз Чуйковдун жумуштарын ошол учурдагы алар дагы ошо алар свет менен берип эмне живопись менен берсе, а Мануилова бул скульптура менен, айкел менен, объем менен берген ошол улуттук колоритти.
Ольга Мануилова көптөгөн монументалдык майда пластикалык иштерине катар Чүй каналын курган аял, кызыл чачы, кыргыз жигити деген кайталангыз портреттерди тарткан. Манас операсынын алгачкы декорациясын жана Манас темасында декоративдүү иштердин чоң сериясын жасаган. ушинтип өлкөнүн архитектуралык скульптуралык чөйрөсүн көркөмдөөгө, улуттук маданияттын өсүүсүнө орчун үлүш кошкон. Мындай эмгеги сара адамдарды жалпы журт, бөтөнчө бишкектиктер билиши абзел жана милдеттүү.
Амирбек Азам уулу даярдаган бедесчи Ольга Мануилова тууралуу атайын баянды уктуган урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыз менен чын дилден куттуктаймын. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүнөр режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңер берүүсү. Биз бүгүн кыз келиндерди саясий процесстерге тартуу темасына баарлашабыз. Адегенде студиянын конуктору менен тааныштырып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Оонара Мамытова, эл аралык уюмдун Ысык Көл жана Нарын областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген Адис Эльмира Ниязбекова. Саламатсыздарбы? Адегенде Оонара айым, сизден баштасак, сиз саясатта бир канча бир баскычтарды басып өтсүңүз деп айтсам болот. Адегенде ушул Жогорку Кеңештин депутаты болдуңуз, андан кийин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары да болгонсуз. Ушул сиздин пикириңизде кыз кишилерди, аялдарды деги эле саясий процесстерге кантип тартыш керек? Саясатта алардын ордун же ролун кантип жогорулатыш керек деп эсептейсиз?
Рахмат чоң сиздердин ушул аябай жакшы темада талкуу кылып чакырганыңыздарга. Биринчиден, экинчиден бул саясат деген теманын өзүн талкууласак болот эле да. Негизи саясатка эмне үчүн барыш керек? Бир гана кыз келиндер эмес, ошол эле жаштар, ошол эле негизи эле жарандарыбыз эмнеге барышы керек ал жакка? Чындап эле ошол саясатта биз ойлогондойбу? Чындап эле биз ойлогондой саясатта жанагы максаттарыбызга жете алабызбы? Элдин койгонун чече алабызбы? Же ал жакка барып эле жанагы 2-3 адамдын куралы болуп калабызбы деген суроолорду койгум келет да. Кээ бир депутаттар бар айтып жүрүшөт да, депутаттарчы келип алышып дейт, закон эмне экенин билишпейт, регламент эмне экенин билишпейт дейт да. Ошондуктан да бир даярданып анан келген оңда мен да ошентип ойлойт элем. Эгерде саясатка барыңыздар келсе сөзсүз түрдө даярданып, маалымат топтоп, кичине тажрыйба топтоп анан кийин келгениңиздер бул өтө жакшы болот деп.
Ширин, сиздин пикириңиз кандай? Эмне үчүн ушул аялдар саясий процесстерден оолак деп адистер айтып жатышат? Сиз тажрыйбада ошол нерсени байкап жатасызбы?
Мүмкүн биздин эмоционалдык жагыбызды да көбүрөөк айтып келишет болсо керек. Эгерде биз саясат айта турган болгондо, бул тарыхтан деле келип чыкканда күчтүүлөр жана муздак көз караш менен караган инсандар башкарган депчи.
Эркектер.
Эркектер. Анан кийин ошол стереотип мүмкүн калып калган, аял затында ошондой сыпаттар жок деген дагы бир ой.
Демек аялга ишеним жок деп эсептейсизби?
Ишеним да жок болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мүмкүн ошо ишинде кыла атканда саясатта болуп туруп, бирок туруктуу боло албагандыгы үчүн дагы. Эгерде бир инициативаны же болбосо демилгени көтөрүп атканда саясатта туруктуу болуш керек ошол идеягачы. Эгерде ошол идеяга туруктуу боло турган саясатчы аял заты болсо, анда эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн алыс болуш керек аял заты? Менин оюмча ошол туруктуулугу менен дагы үлгү болуп, дагы да башка аял затын тарбиялап, ошол аял затынын көрүп дагы кадамдарга барыш керек да. Бул Роза Исаковнанын жана мартта өткөн конгрессинен деле айтса болот да.
Ошол
аялдар форумунда деле. Киши аябай мындай салааттуу бир маселелерди көтөрүп, ошонун алкагында мына жергиликтүү кеңештерге квота берилди 30%. Пайызы. Анан көрүп жатарбыз бул канчалык түрдө ишке ашат, бирок ишке ашмайынча биз айта бергенибизде туура эмес да. Көрүп көрөлү 2020-да ал кандай болоор экенин. Анан ошонун алкагында анан биз дагы да сарасеп кылып биздин дагы эффективдүүлүгүбүздү да караса болот да.
Бирок сөзүңүзгө каралчы, азыр ушул бийлик бутактарында гендердик баланс жок болуп жатканда расмий маалыматтар деле далил болуп жатпайбы?
Ооба.
Маселен жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 11%. 10% бир аз гана ашат. Жогорку кеңеште деле абал бир чеке жылтардык эмес.
16-17% деп жатабыз. Мындан улам сиздин сурагым келип турат, Эльмира айым. Сиз буга чейин маегиңиз башында айтып өттүңүз, мен жергиликтүү кеңеште талапкер болгонмун деп. Бирок ишке ашкан эмес, туурабы? Эмнеден улам колдоо жок экен? Же дегиле талапкер болуп депутат болом деген аялдар айылдардабы, дегиле Кыргызстанда барбы, чыгабы алар?
Эң биринчиден нааразычылык билдирип кетели. Ошондой жакшы бир мүмкүнчүлүк үчүн пикир алышы жакшы деп ойлойм. Сиздин сурооңузду эле улай, ооба, 2016-жылы өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо өз талапкерлигибизди коюп чыкканбыз. Жок дебейбиз, бүгүнкү күндө биздин ошол мен талапкерлигимди койгон участкада 421 депутат болсо, менимче 4
аял киши.
Адашпасам, ооба, 5 ко дейм.
Бирок бул деле эмнеде аз пайыз катнашталып келгенде.
Эжекелер бар. Ар кимиси ар тармактан келген. Бирок анын ичинен мен эмнени байкадым? Жашыңа карайт экен көбүнчө. Улуу эле эжекелер да. Жашсынтып коюшкан менимче. Ооба, ошол убакта. Ал убакта мен 23-24 жашта болчумун. Ал жерде аял затынын жергиликтүү деңгээлде ал жерде болгон социалдык маселелерди эле көтөрүп калышат да көбүнчө. Коомдо болуп жаткан социалдык маселелерди эле көтөрүшөт. Анан комитеттерге бөлө келгенде дагы кийин аял депутаттарды ошол жакка эле бөлүп коюшат да. Булардын арабасын ошол жактан тартсын дегенчелик кылып эле. Башка жагынан мындай чечүүчү чечим чыгаруучу тармактарда жок ко эсе да ушундай тенденция бар. Бул да бир нерсе, айылдык кеңеш шайлангандан кийин айыл өкмөт башчысы шайланат эмеспи? Ошондо Кыргызстан боюнча менимче бир 10 жетпейт болуш керек. 10 да эмес, 5 эле болуш керек айыл өкмөт башчылары. Анан бул жерде жогоруда Ширин айым айткандай ошол аял кишинин баягы эмоционалдык жагына карап коюшабы.
Ушул эле сөзгө аралчы да. Бүгүн эле биз Жанар Акаев менен жолукканда эгерде саясий чечимдерди мисалы үчүн ошол эле биздин жогорку кеңеште полемика болуп кандайдыр бир маселени чечип атканда ошондо көп учурда эркек заты мындай кылат экен, эми аял менен мындай полемикага барбай эле коелу депчи. Анткени бул чечим баары бир деле биз турабыз дегендейчи. Чечимдин артында
стереотиптүү көз караш бар да. Ооба, баары бир
саясатта да ошол нерсе бар да. Мисалы үчүн эгерде биз ала турган болсок, саясатка аял заты кандай келиш керек деп карай турган болсок, бул нерседе иерархия болуш керек да. Иерархия дегенде кандай дегенде, биз келип туруп эле бац этип саясат жөнүндө эч нерсе түшүнбөй туруп эле келип туруп эле жогорку кеңешке отуруп калбашыбыз керек.
Аял болгонуңуз менен.
Аял болгонуңуз менен. Келип туруп эле өкмөткө туруп эле бир нерсени кылып калбашыбыз керек. Мектепти башкарып калбашыбыз керек. Эгерде биз ошол тармакка баратсак, анда биз ошол жерде компетенттүү болушубуз керек. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жигердүү баягы түпкү менин өзүмдүн профессиям юрист болгонуна байланыштуу, эгерде мен укук коргоо органдарына барсам, мен тергөөчү болбой туруп, тергөө процессин билбей туруп, кантип мен тергөөчү болуп келе алам? Кантип мен тергөөчүнүн окуучусу шакирти болбой туруп, кантип мен келип туруп эле тергөөчү боло алам деген сөз да. Ошол себептен эгерде биз чындыгында саясатчы болгоно турган болсок, анда саясатка биз үйрөнөлү да. Саясатты кылганды. Эгерде биз мамлекеттик ишмер болсок, өкмөткө келе турган болсок, анда өкмөт кандай иштерди аткарыш керек экенин билишибиз керек. Эгерде жогорку кеңешке келе турган болсок, анда муниципалитет кандай жашайт, айыл жергесинде кандай маселелер бар, бюджет кантип бөлүнүп атат.
Бирок мунар айым айтып өтпөдү, мен ал дайрыктардын баарын өткөм. Ошентсе дагы мен түшүнгөнүмө караганда сизде баары бир саясий процесстерден, саясаттан бир көңүл калуулук, бир маанайды байкап жатам да.
Айгерим, тескерисинче тескерисинче бул мага аябай катуу түрткү болду да.
Тажрыйба.
Мисалы үчүн буга чейин балким мындай бир баарынасылык сыпаа, мындай бир кандайдыр бир жанагы эме деп коет, толерантность, анан бири бириңе солидарность деп коет го, мына ошондой карап, жок ушундай болушу керек турбайбы, жок мындай экен, макул деп мындай бир ушундай бир компромисстерге барып жүрсөм, азыр тескерисинче мындай ушул саясатка тескерисинче киришип иштеп кеткенге мындай көзүм жетти десем да болот да. Бул тескерисинче балким эгерде мен көңүлүм кала турган болсо, мен андай адамдардан эмесмин, өзүмүн мүнөзүмдө кандай адам эмесмин, аябай мындай бир жоопкерчиликтүү бир мындай кадамдарга барам да. Эгер колуман келбесе, эгер барбай эле коюшум керек эле. Эгер колуман келип барып, анан кийин эгер ошол жерде дагы эгер иш болбой, анан артка кайтып жыгылып кайра тургандарданмын да. Мисалы, эгер мындай философия менен философиянын тилинде айта турган болсок, ошондон эгерде сиздер корксоңуздар, барбай коюңуздар деп айтмакчымын. Ал жерге тескерисинче күрөшүш үчүн барыш керек. Күрөштө ар түрдүү нерселер болот экен. Түрдүү жолдорду, түрдүү методдорду колдонушат. Ал жерде жана механизмдер аябай түрдүү келет экен. Ал жерде чыныгы механизмдер колдонулат деп айтууда мен алысмын. Ал жерде максатына жетиш үчүн бийликте калыш үчүн, бийликке өзүнүн башын сактап калыш үчүн, же болбосо өзү дагы жогорулаш үчүн, өзүнүн мартабасы жогорулаш үчүн дагы ушундай бир пиар кылыш үчүн да кээ бирлер ушунчалык бир пласт жолдорго да барышат. Ошол жолдорго келгенде чыныгы таза иштеп келе жаткан жаштар үчүн бул өтө мындай бир кээ бирөөсүн сындырып коюшу мүмкүн. Мен ошон үчүн айтып атам да, бул жерде бир эле ушул физикалык жактан дагы эмес, ушул моралдык жактан дагы даяр болуп барыш керек. Бир эле ушул мен юристмен же мен экономистмен, мен ушундай партияда мүчө болдум эле келе атам дебестен, ошол эле мезгилде ушул моралдык жактан дагы аябай катуу туруштук бере алган мындай бир даяр адамдар келиш керек да. Себеби ал жакта бирөөнү өтө мындай жамандап коюу өтө тез, тескерисинче бирөөнү көтөрүп коюу дагы тез.
Чыдаш керек.
Чыдаш керек, максатыңа жетиш үчүн бүт аракеттердин баарын жасап атат да.
Ушул жерден көңүлүңүздөрү сюжетке буралы, андан соң баарлашыбызды улантабыз.
Положительно эле карайм буга. Как уже биздин Кыргызстан эмеге келип атат, как равноправие дегачы, положительно карайм.
Карап көрүш керек бул жерде. Гендердик теңчилик деген баягы маселе бар Кыргызстанда. Бирок мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы тең салмактуулук бардыгы мыйзам чегинде сакталыш керек деп.
Бул суроо боюнча бул көптөн бери келе аткан маселе. Аял менен эркектердин саны жогорку кеңеште мисалы азыркы 120 ичинде пропорциональный болушу мүмкүн эмес. 3/1 болсо деп мен өзүм оюмда ойлойм.
Кээ бир кыйын аялдар да бар да аябычы. Эркектерден да күчтүү. Мындай эркектер деле мындай отурбайбы жөн элечи.
Да, я поддерживаю, потому что должен быть гендер, должен соблюдаться гендерный баланс. Я надеюсь, что эти изменения приведут нас к какому-то более эффективному, наверное, принятию решений и каким-то реальным действиям. Потому что женщины все-таки, наверное, более ответственнее подходят ко всему.
Уркуя салиевода иштеелам десе, элге жакшылык кылам десе, экономиканы көтөрөм десе, анда мейли иштейбиз, биз каршылыгыбыз жок.
Ну, не знаю, они более внимательные. Думаю, они будут лучше смотреться, так сказать. Но будет лучше, если это будет честно. 50/50.
Мен өзүм моюм үчүн баягы эркектер эми аялдарга караганда жакшыраак ойлонуп болуш керек. Ошо эркектер көп эле болгон жакшы негизи.
Азыр жогорку кеңеште бар эле эркек, анан алардын саны кичине аялдардыкына тең болушун каалайм.
Биз буга чейин деле айтып өтөбүз. Негизи расмий маалыматтарды деле айтуучу, мына шайлоочулардын жарынан көбү, тагы 51% аялдар болуп жаткан коомдо эмне үчүн ушундай гендердик бир баланс жок, аялдар аз деген маселеде. Мындан улам Гүлнарайым, кандай ойлойсуз, аялдар өздөрүн колдобойбу, аялдар чын эле бир аял талапкерди колдоп бага ишенбейби, же баягы чын эле баягы стереотиптик көз караштар барбы, эркек башкарыш керек, эркек бийликтин башында туруш керек деген.
Сиз айткан дагы бар, ошол себеп бар. Ментальность деп коебуз, ошол
менталитет
дагы аябай өзүнүн таасирин берет бул жерде. Кыз киши, келин бала үйдө отуруш керек, баласын караш керек, үйдүн куту болуш керек. Эне бул үйдүн ушу ички тоон, ата бул сырткы тоон деп көптөгөн макалдарыбыз ушул аял кишинин үйдө отурганына карата айтылган макалдар аябай көп да кыргыздарда. Ошон үчүн көбүнүн ошол бир гана эркек аялдар гана эмес, ошондой эле эркектер гана эмес, аялдар дагы изилдөөлөрдө атайын мына эл аралык изилдөөлөр болгон да.
Ооба.
Ошол изилдөөлөрдө бир 80% мынтип ойлогон, ошо эркектер да аялдар да катышып атат да ал жерде. Анан айтып атышат, ушул биздин оюбузча аял кишинин орду бул үйдө, ал деген ошол үйүнө кам көрүш керек, үй бүлөсүнө кам көрүш керек деп жооп беришкен да. Ошол эле мезгилде бир 78% ушул сурамжылы болгондо ал жерде аял кишилерден эркек кишилер мыкты лидер деп айтып атышат да алардын ойлору. Эми бул дегендик, биринчиден ошол биз айтып өткөн менталитетке барабар, экинчиден бул жанагы эркек кишилер дагы мисалы аял кишилерди өтө эле мындай бир кандайдыр бир көз карандылык бар да аял кишиде. Себеби акча жагынан алганда шарттары бирдей эмес. Эркектер менен аял кишилердин шарттары эки бөлөк. Жаратылыш жагынан алганда дагы, ушул финансылык жагынан алганда да, моралдык жактан алганда дагы, мына азыр биз айтып атканда салттык жактан алганда дагы таптакыр башка шарттар да. Бирок ошол эле мезгилде аял кишилер ынтылып жана алдыга чыгышы бул өтө аябай жакшы чоң жетишкендик. Анан экинчи жагынан биз мыйзам жактарында карашыбыз керек болот да. Кыргызстан үчүн приоритеттүү болуп бул жанагы ЦУР деп коебуз. Ошол өнүгүүнүн багыттары бар, атайын туруктуу багыттары. Ал жерде ошол ООН-дун мүчөлөрүн баардык кабыл алышкан. Мына ошол багыттарда дагы цель устойчивого развития. Ошол жерде да бир 5-6 максаты болуп гендерное равенство деп кеткен да. Гендердик теңчилик. Мына ошол гендердик теңчилик дегенди биз да кабыл алдык. Улуттук атайын кеңештер да бар ушул гендердик теңчиликти өнүктүрүү боюнча, дискриминацияны болтуруу боюнча ушундай кеңештер иштеп жатат. Анан мыйзамдарды мына өзүңүздөр билесиздер. 5-6 жылдары парламентте такыр бир дагы аял киши жок болгон учурда болгон. Ал эми 2011 жылы келип отуруп ушул коомдун натыйжасында коомдагы бир өзүнүн түрткүсүн берди окшойт. Анан мыйзам кабыл алынып атат, сөзсүз түрдө квоталар болуш керек деп. Бүгүнкү күндө жана парламент 30% деп мыйзамда жазылганы менен бир иш жүзүнө келген 30% эмес да.
16%, 15%.
Азыр кээ бир фракцияларда такыр эле аял кишилер жок.
Эгерде биздин ошол эле аял заты болуп туруп, биздин күчтүү болуп туруп, саясий бир эркектерибиз болуп туруп, жаныбызда мыкты мырзалар болуп, ооба сен ушундай потенциалың бар болсо, бар, мен колдоймун деген эркек заты да ошондой посылдарды жиберсе, анда бизде да ошондой үн чыгат да.
Бирок бизде андай колдоо дээрлик жок да.
Ошондой стереотиптерди мен оюмча биз келаткан муун ошол стереотиптерди кетириш керек да. Анткени биз деген таж доорунан өттүк, бүттүк да. Азыр цифрная эме технологиялар өнүгүүдө, анан кийин санарептештирүү болот атабыз. Баардык учурларда биз өнүгүүнүн үстүндө боло турган болсок, анда аял затынын да ордубу келет деп ойлойм.
Жана колдоонун жоктугу боюнча, айгерим айым, сиз айтып кетпедиңизби жана жогоруда суроо боюнча, стереотиптер боюнча баягы айылда жашаган айым катары айта кетейин. Негизи айыл жергесинде баягы активдүү, кыйын жумушту да жасай билген, тилине да колунан келе билген эжекелер абдан көп. Бирок бир учур болгон, аялдар кеңеши дагы азыр бүгүнкү күндө активдүү иш алып барат эмеспи жергиликтүү деңгээлде аялдарда. Ошол жактан баягы коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүдө ушундай жакшы демилгелерди көтөрүп иштер баштаганда күйөөсү аябай аябагандай сооп салган болгон да. Анткени себеби күйөөсүн баягы ушул стереотиптерден келип чыгат. Ошол нерсенин баары сенин аялың уркуя болуп калды эле, качантан бери эл башкарып калды эле. Ал болгону аялдар кеңеши активисиже да ушундай болгонда, анан бизди келип тыйып атат, сен аялыңды башкара албай калдың беле. Мынакей кыргызда негизинен ушул негизи эле балким баягы ар түрдүү талкуулашы мүмкүн бизде. Бирок ушул гендердик гендер деген сөздү айтып эле сүйлөсөң эле азыр мындай сени феминистка катары кабыл алып калат.
Эжесиңдилер кийим оруңуз.
Кадырман көрүшөр, сиздер эжесине берүүсүн көрүп жатасыңар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн кыз келиндерди, аялдарды саясий процесстерге тартуу туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Лунара Мамытова, эл аралык уюмдун Нарын жана Аскөл областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген уюмдун адиси Элмира Ниязбекова. Ширин айым, сиз толуктооңуз бар болчу, сизде?
Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, аял затын социалдаштыруу, гендердик баланс болуш керек, же болбосо ошондой деп. Анан кийин ооба бизде ар дайым айтат биздин өзүбүздүн гендердик баягы бөлүнүүбүздүчү, сиз аялсыз деп. Бирок мен өзүмдүн иш тажрыйбама айтып кетким келет. Мен мисалы үчүн эгерде мырзалар менен иштей турган болсом, көп учурда сиз айымсыз да, сиз ушундай аял затысыз да, анда эмне дегенде мен айтам, биздин акылыбызда же болбосо орусча айтканда, кыргызча айтпай эле коеюн, анан серый извилинабызда эч кандай айырма жок. Ал жердечи акылдан сиз экөөбүз теңбиз деген сөздү айтам да. Чечимдерде сиз экөөбүз теңбиз. Эгерде менин акылым жетишпей атса, анда сиз толуктаңыз депчи. Эгерде биз аял заты ошондой тартипте биз иштей турган болсо, аял могул эме босогодон өткөндөн кийин мен энемин, мен бирөөнү жакшы көргөн жубайымын деп туруп калтырыш керек дагы. Бул босогодон өткөндөн кийин биз компетенттүү адис, биз саясатчы, биз өкмөттөгү мамлекеттик ишмер деген ошондой стереотиптерди айтып бузбасак, анда бул босогодон өткөндөн кийин деле бул бизге жармашып келе берет да. Андай жармашкан нерселерди артка калтырыш керек.
Кантип ошол босогодон өтүш керек? Кантип ошол нерсени жеңиш керек?
Азыр жана айтып атпайбызбы, социалдык тармактар бул чоң жакшы бир курал да. Эгер де бир социалдык тармактарда биз ушундайбыз деп айтсак дагы, бирок ошол эле учурда биз назиктибизди жоготпостон аял заты болуп туруп саясатка барып, бирок ошо босогодон артта калтыргыла деп эркек затына да айтып туруш керек саясатчыларга дагычы. Анан мен ошондо мен көп нерседен ошондо утамын да. Анан ошондо ооба, Шерик Найым анда мындай кылалы, анда мындай жасайлы депчи. Анан ошондо жумуш дагы алдыга жылат, жеңиш да болот. Анан компромисстерге баруу мен көп кошула бербейм да. Компромисстер болбош керек. Компромисстер дегенде мындай да, сенин каалоолоруңду басынтып, бирөөнүн алдын кишинин каалоосу менен макул болуп, макул деп эле баш ийип кете берген нерсе да. Биз диалогко барышыбыз керек. Акыры отуруп биз баары бир өнүгүп өскөн мамлекетти кааласак, анда бизди дагы менен дагы ойлонуштуруш керек да. Эгерде жергиликтүү нерселерди, жергиликтүү кеңештерди айта турган болсок, анда биздин эмнебиз мүмкүн ошол эле менталитетин, Нарайым айткандай ошол эле манерность кала берет. Бирок ошол эле учурда эгерде таасирдүү аял затын кеңешке келтирсек, таасирдүү аялдардын акимияттарга келтирсек, анда мүмкүн иш алдыга жылмак да.
Аял депутаттар анда чын эле жанагы социалдык эле маселелерди эске алышабы, эмнелерге көбүрөөк көңүл бурушат? Мүмкүн сиз азыр талапкерге болгон аймактан сиз өзүңүз бир кемчиликтерди көрүп өттүрсүз.
Мисалы үчүн ошо биз баратканда мен 16-нчы болчумун списокто. Биздин ошо көрсөтүлгөн списоктон 10 ошо 3 жылдан бери болду да. 10 депутат ошо список менен келатып 10 болду. Биз ошондой сүйлөшүлгөн болчу. 4 жылдын ичинде максимум 10 эгерде буйруп калса мен болом. Акырында да. Бирок биз мындай быйыл чечип атабыз, 10 эле бүтүрөт депчи. Анан ошо 2016 жылы биз баратканда аялдардын баягы биз командага издегенде биз таасирдүү аял затын издегенбиз да.
Алар барбы?
Бар. Анткени ал аял заттары өздөрүнүн эмесинде, кесибинде же болбосо өздөрүнүн тармагында аябай жакшы жыйынтыктарга жеткен аял зат. Акыры отуруп ошонун алкагында ошо өздөрүнүн округдарына ооба, бул киши ушундай ушундай иштеген, мына монча жылдан бери, мына келаткан жылда мына моундай нерселерди кылып атат эл үчүн. Анан дагы бир депутаттын, эгерде биз ошо депутаттын эле алкагында ала турган болсо, азыр биздин сөзүбүз ошо менен эле алканда болуп атат да. Негизинде эле депутаттарды ала турган болсок, ошо депутат аял заты бюджет кантип колдонулуп атат, пешеходдор туура коюлуп атабы, светофорлор жакшы иштеп атабы, караңгыда 12 чейин свет күйүп турабы, жолго бөлүнгөн акча тойго кетип калган жокпу, канчасы тойго кетип калды, канчасын кайтарышты, канча инвестиция келди. Ошо инвестицияны мисалы үчүн эгерде Нарын шаарын ала турган болсок, Агахан университети турат да. Агахан университети ошо жердин арендасына 300 000 78 000 сом төлөйт жергиликтүү бийликке. Ошонун ар бир 3 ай сайын жанагы бюджетти кантип колдонулуп атат дегенде мэрия менен чогуу муну ачык угуу эмес, ошону прямой эфир кылганга чейин барыш керек да. Эгерде биз альтернативдүү жакшы идеяларды чыгара турсак, бизди эч качан жокко чыгара алат. Тек гана биз эмоция калдырбай так
ишибиз менен көрсөтүшүбүз керек.
Ишибиз менен көрсөтүп.
Биздин мүмкүн азыр көрүп жаткан, сиз жогоруда айтып өттүңүз, буга чейин ширин кыз келиндерди арасында да баягы тажрыйбалуу мыкты иш аракет кылган адамдар бар деп, алар билет көрүп атат, ишин каалат, бирок кантип саясий процесстерге аралашууну билбейт. Ошол эле баягы мүмкүн жанагы агитацияны кылганды билбейт, баягы үймөйү кыдырыппы же бир популисттик сөздөрдү айтып элди чогултууну билбейт мүмкүн. Же колдоосу жок. Мүмкүн үйүнөн эле чыга албай жатат. Ошол аялдарга кандай кеңеш бере алабыз? Аларды жанагы менин уккан боюнча сиздер окуп да жатасыздар, э ошол саясат боюнча дагы ошолорго токтолсоңуз.
Бул негизи жаш саясатчылар мектебинин азыр учурда окуп жатабыз катышуучубуз. Бул негизинен Кыргызстанда жана Унарайым айтып кетпедиби, мисалы үчүн сиз өзүңүз кызыгып өзүңүз билимдүү адам болгондуктан ошону даярдык көрүп туруп анан бардыңыз да. Анан кээ бирөө жанагы эл эмне дейт дегендей эле көрсөтөт атпайбы, айылдык кеңешке келгенде акчаны моундай ортого коет да анан бөлөт деген ушундай эме түшүнүк менен
ошол эле жетиштүү дейт.
Ооба, ошо менен ошондой түшүнүк менен келгендер бар да. Негизинен бул саясатты ушундай мектептер керек да. Бул эми мамлекет окуталбай калды, мектепти окуталбай калды, анан бул саясат мектебин каяктан окутат? Муну сөзсүз түрдө ушундай эл аралык уюмдар окутуп жакшы бир долбоорлор ишке ашып жатат, баягы мыкты эксперттерди ортого алып келип берет, ошого каалаган суроосун ошо саясатка барчулар алып алат экен, эң жакшы баягы площадка түзүп беришет экен да. Бул жагы жакшы. Анан баягы көрүп аткан көрөрмандар дагы айтышы мүмкүн, бизде стереотиптер сөз болот, комментарийлер сөз окуйм. Анткени себеби жапчаш эле могул кыз эмне баратат саясатты эмне кылат деген сыяктуу ушул өңүттөгү баягы комментарийлер болушу мүмкүн да. Анан негизи эле бул саясатты ар бир жердин мындай кухнясын билип мындай казанында кайнап көрүш керек да. Бул окууну эмне үчүн окуп атам, мурда кайсыл жерден ката кетиргенимди, эмне үчүн айылдык кеңешке өтпөй калганымды мындай билип баягы бүгүнкү күндөгү баягы аял затынын саясаттагы орду ушул жөнүндө. Балким 2020 жылы балким барып калабыз да. Анан сөзсүз түрдө саясатчы болуп барып эле бир креслого же бир акча үчүп барып отуруп калуу эмес да.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эже сиңдилер берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн кыз келиндерди, аялдарды саясий процесстерге тартуу туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун да бир эсиңиздерге салып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Лунара Мамытова, эл аралык уюмдун Нары жана Аскөл облустары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарыда жаштар менен иштеген адис Элмира Ниязбекова. Лунара, Жогорку Кеңеште ушул эсиңизде эми бир экөө бир жагдай катталган балдары менен эмчектей баласы менен киргизбей анан сыртка чыгып эмизген учурлар болгон да. Анан азыр абал кандай билбейсизби? Негизи эле ушул аял депутаттарга шарттар барбы? Биз мисалы бир топ аял саясатчыларды билебиз да, батышта дейли өнүккөнүлкөлөрдө ошол сессия учурунда деле балдар менен отурган. Бул деле бир колдоо да.
Бул аябай чоң жакшы колдоо, жакшы жардам. Биз жанагы социалдык өнүктүрүү министрлигинде иштеп жатканда ошол жетекчилик тараптан мындай бир чечим кабыл алынды эле, ремонт жасалып анан атайын бир кабатты ушул балдардын эмизүүчү же болбосо комната матери ребенка деген комната ачылган болчу да. Эми азыр аны өнүктүрүп кетиштиби же жабылып калды, азыр мен билбейм аны кандай болушу. Биздин учурда ошондой болгон. Жогорку кеңеште мен атайын барып ошол иштеп жатканда андай бөлмөнү көргөн жокмун, бирок жана буга чейинки чакырылыштагы ошо кээ бир айым депутаттар тарабынан демилгеленип ошол бөлмөнү ачалы деген демилге болгон деп айтылды. Бирок мен ал бөлмөнү өзүм көрө алган жокмун, кайсыл жерде кандайды, балким өзүм балалуу мындай эмчектей балам болбогон үчүн аны көрө алган жокмун, балким бардыр да. Ошол эле мезгилде
азыр бул жактан айтып атышат, азыр да киргизбейт экен дейт. Жаңы эле такталган маалымат бул мындай тыюу салыныптыр.
Депутат айымды билем, баласын алып барып ошол жакта жыйналышта отурганда мен баламды эмизип келейинчи деп, бирок менин оюмча үйүнө кетти окшойт, ал деле жумуштан алып келген эмес
го депчи керек дейт да, сыртка чыгып эмизиш керек дейт.
Эмчектей баланы киргизбеген туурасында. Бирок ошол депутат айым айтты, бизде жана ким Мамашева эки жолу эне болду, анан ким Махабат Эргешевна Мавлянова эжеси дагы уулду болду. Ал эже айтканда ошол мен баламды барып эмизип келейинчи деп, анан бул жердеби балаңыз десем, жок, үйдө, үйгө барып эмизип келейин деп айтканы бар да. Ал эгер бул жерге алып келсеңиз кандай десем, үйгө барып эле эмизейин деп. Эгерде балким бөлмө болсо ошол бөлмөдө эле кирип эмизеттир деп ойлойм. Анан мен да тамашалап анан айтып калдым да, ушул сиз деле ушул бир Европадагы жана Европарламентте отурган депутат айым сыяктуу эле алып келип алып эле эмизе бербейсизби, көтөрө бербейсиз маселелерди десем, эркек тараптан бир аз бул колдоого алынбайт экен да. Эми ал жакта отуруп алып эмизгениң туура эмесирээк болот деген.
Ошол жерчи Унар айым, ошол эле бийлик бутактарында ошол эле Жогорку Кеңеште патриархалдык бир система турганы так бир белгиленип турат да, туурабы?
Бул нерсе биз мындай бир официалдуу түрдө айтпасак дагы, бул неофициальный түрдө бар мындай нерселер.
Мен азыр угуп атам, Жогорку Кеңеште андай бала эмизүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, шарт болбосо, анда Жогорку Кеңеш
баланы алып келгенге дагы
Жогорку Кеңештин бүгүнкү күндө абалы мышык эле кандай экен, мен ушундай эле айтам да.
Биздин мамлекет ушундай тема, негизи ушундай эле болуп атат да. Биз конструктивдүү, нак көйгөйлөргө көңүл бурбастан ушул нерсеге көңүл буруп атабыз да. Бул мен ойлойм, бул кадимки нерсе деле болуш керек да. Эгерде аял заты саясатка келди, бала төрөп атап эмизгиси келип атса, сүйлөй берсин, жабып алып эмизе берсин, эркелете берсин, көйгөйдү айта берсин. Эмне үчүн ал нерсеге аябай көңүл буруп атабыз да? Эгерде биз сапаттуулукка ар дайым сапат, мыктылык, жакшы тандоо дегенди кечке айтып турсак, адамдар ошо ойлонуп баштайт. А бул сапат деген эмне? Бул тандоо деген эмне? Популист эмес саясатчы бул деген ким? А таасирдүү аял заты ким дегенде, мынакей деген мындай үлгүлүү аял заттар көп болушу үчүн биз ар бирибиз ким таасирлүү болобуз же таасирлүүбүз деген аял заты ичинде ошондой эсептесе, ишинде кылып атса, анда ошол тартипте
кыздарга үйрөтүшүбүз керек да. Анда гана ошондо биз мамлекетте да эркек затына да ошо босогодон атташтырбай чечимдерди биз ошол эле жол маселесинде сиз айткандай, ошол эле экономикада, ошол эле сырткы саясатта биз дагы таасир бере турган аял заттар боло алабыз деген ойдомун да.
Сонун. Чоң рахмат сиздерге, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн эжесиңер берүүсүндө кыз келиндерди саясий процесстерге тартуу туурасында баарлаштык. Студиянын конокторун дагы бир эсиңиздерге салып тааныштырып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улнара Мамытова, эл аралык уюмдун Ысык-Көл жана Нарын областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген адис Эльмира Ниязбекова болду. Чоң рахмат келип бергенсиздерге. Рахмат. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Эжесиңер берүүсүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаты Чекит орг сайтыбыздан издеп көрсөңүз болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.